привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис», де ми зустрічаємося з гостями і продовжуємо ті розмови, які почали під час запису основних випусків. І коли ми з Валею розбирали твір «Цвіт яблуні» Михайла Коцюбинського, ми говорили про втрату і говорили про те, що може стати опорою при проживанні втраті, і взагалі про те, яке це складне переживання, і тим більше переживання для батьків, які втрачають своїх дітей, і про це саме твір «Цвіт яблуні». І ми подумали, що було б дуже цікаво поговорити з людиною, яка працює з такими батьками, працює з горем, з підтримкою людей в горі. І ми запросили Віру Заливадну. Це психотерапевтка, гештальт-терапевтка. Вона працює у фонді «Таблеточки» з паліативною програмою і підтримує родини в горюванні. І ще вона тренерка курсу «Терапія горя». Віро, вітаю.
Да, вітаю, вітаю. Дуже приємно тут бути з вами.
Навзаєм. Дякую, що погодилися. Віра, розкажіть, будь ласка, про свою роботу. Чим ви займаєтеся? Чим ви займаєтеся в фонді? Чому саме таку сферу ви для себе обрали?
Ну, фонд я потрапила, так можна сказати, трошки немов випадково, але, як ми знаємо, іноді ці випадковості можуть бути не дуже випадковими. Тобто була спеціалізація по роботі з втратами і з горем. І там після цієї спеціалізації одна з тренерів написала про те, що потрібні люди саме для ведення груп по втраті. Ось я подала свою заявку і так потрапила. І після цього мені запропонували бути ще в паліативній програмі. Цим вже займаюся більше, ніж 2 роки, 2.5, мабуть. І я так можу сказати, що це стало такою великою частиною, навіть таким напрямком основним в моїй роботі професійній. Тобто дуже багато зараз втрат. На жаль, на великий жаль, коли ми починали, коли я починала цю взаємодію, то правда не було такого фону, так багато в нас втрат, а зараз вони відбуваються, і прям дуже шкода, що так. І з цим щось треба робити, і людей треба підтримувати, тому так це якось немов сталося, да. А чому, можливо, цей напрямок, в принципі, був цікавий, бо в мене є якісь такі особисті втрати, да. І коли я переживала ці втрати, там це було в віці 14 років, 20 років, і я прям знаю, як це переживати на самоті. І мені здається, що з одного боку, втрата – це є така невід'ємна частина нашого життя, ми від цього нікуди не подінемось. А з іншого боку, все, що ми можемо, мабуть, зробити, це якось, я навіть не знаю, як це допомогти, підтримати, тобто бути поруч з людиною, яка переживає цю втрату. І це дуже є важливим. Ось. І саме тому з цього досвіду, не дуже позитивного свого, такого самотнього переживання, я розумію, наскільки це важливо в цьому переживанні бути не самому. Ось. І, можливо, це такий був важливий крок або, цікавість, чому я обирала і обираю бути в цьому напрямку.
Мені здається, що це загалом дуже складно постійно знаходитися в такому полі травми і працювати з людьми, які в стані горювання. Як загалом виглядає ваша робота? Uh-huh. Як ви знаходите енергію і сили, щоб постійно перебувати в такій атмосфері досить складній?
Правда, це непросто. І те, що це непросто, я почала відчувати, мабуть, трошки згодом. Тобто вже якийсь там був період, і в якісь моменти я починала розуміти, що так трошки, я так іноді жартую, жили приунил, в сенсі щось починає відбуватися, так, трошки якось стає, емоційно, так непросто. В мене є, якщо говорити там про ресурси, звісно, мої такі особисті речі, на які я дуже сильно спираюсь. По-перше, там я працюю дуже багато з людьми, і тому там моя зона ресурсу – це не спілкуватися з людьми. Тобто я можу там сісти вдома, в мене є 2 собаки, і я там якось їх там, заобіймаю, і таким чином, відновлююсь. І, насправді, якщо там, як перебувати, в цій темі, це правда непросто. Але коли ми говоримо, там є дуже багато, такої любові, тепла, бо насправді, є така ідея, яка мені дуже відгукується, що той біль, з яким ми стикаємось, коли ми переживаємо втрату, то насправді той біль може бути лише тоді, коли там є дуже багато любові. Тобто, якщо я не дуже якось тепло відношусь до якоїсь людини, то, або не до когось, до чогось, то коли я втрачаю, то я не горюю. Не так горюю, коли там є багато любові. І насправді це з одного боку ця любов, коли вона стає таким відчаєм, болем, я так це називаю, гарячим, да? Тобто чимось, до чого дуже важко доторкнутися, то там дуже багато цього болю, дуже багато, і це те, що може лякати, коли люди трошки підходять до цих переживань. Це правда те, що зупиняє. Іноді, наприклад, вони там дають якісь заявки на те, щоб працювати з втратою, або ну там звертаються, але потім вони можуть зупинятися саме через те, що там піднімається так багато болю, що цей біль спочатку немов зупиняє. Але потім в процесі, навіть під час першої, ну умовно, зустрічі, да, тобто це не означає, що це має тривати там, не знаю, там декілька місяців, поки ми до цієї любові доберемось. Тобто там є дуже багато тепла. Я дуже часто плачу з цими людьми, які, ну, з якими я навіть не можу сказати, як працюю, з якими я є в цьому процесі. Ну, бо це все про любов, про такий, про таку дуже, дуже велику, дуже таку щиру любов, і от важливо до неї, ну, добратись. І дуже часто навіть в процесі, там, під кінець, не знаю, там, консультації або там зі дзвони, зустрічі, так буває, що люди дають, по-перше, цей стан міняється, і вони дають дуже такий підтримуючий, да, ресурсний фідбек якийсь там, ну, щось таке, що, правда, надихає, бо це дуже важливо.
А як відбувається в нормі сам процес горювання? Тому що виходить, що людина втрачає когось і відчуває оцю шок, мені здається, або якийсь такий жах. І, звичайно, ми розуміємо, що якщо це були близькі стосунки або близька людина, то це не може пройти за тиждень, не може пройти за рік, інколи навіть і за 10 років. Але як це відбувається в нормі і який етап горювання взагалі в нормі проходить людина, проживає, в який момент людина починає говорити про втрату без болю? Чи таке взагалі трапляється?
Так, давайте поступово будемо з цим розбиратись. Якщо говорити про там шок, мені здається, ця новела, да, яку ви розбирали, то вона прям, ну для мене, принаймні, коли я її слухала, то вона прям дуже сильно описує так красиво цей шоковий стан. Тобто, коли ця подія відбувається, те, як, немов, там свідомість у нас всередині, знаєте, яку можна тут метафору привести, ну, немов закрита кімната, без вікон, без дверей, і там хтось такий, не знаю, великий, сильний, просто від безсилля рветься назовні від болю, від відчаю. Це правда те, що відбувається, коли ми намагаємось якось хопатись за якісь там речі, за спогади або за реальність, що взагалі відбувається, як з цим якось впоратись. Тобто це правда, ну, мені здається, так воно всередині і відбувається. А якщо говорити прям про етапи, то зараз дуже сильно, і це є, здається, дуже коректним, що відходять від цієї ідеї лінійності, тобто немає ніяких етапів. Знаєте, єдине правило щодо горювання, процесу протікання горювання, це в тому, що там немає етапів, немає послідовності. Ці етапи, про які говорять, це були там певні дослідження, вони стосуються, але вони можуть бути для нас, як немов, прапорцями про те, що можуть бути отакі, не знаю, стани, да, такі процеси, які відбуваються. Але там немає, що там після цього може бути там такий стан або такий. Для прикладу, да, я наведу, що, наприклад, там злість раніше виділяли, що це є один такий певний період. І ми проходимо крізь цю злість. Але чого ця злість формується? Що я, ну, умовно, прокидаюсь. До речі, так, мені було це цікаво, не знаю, чи буде це вам цікаво. А з особистого там пережиття, ну, мабуть, це більше про якісь такі, знаєте, там страждання, кризи. В мене була така ідея, що важче за все це ввечері, там, коли ми залишаємось, і там оце все ніч, там все. Але коли я спілкуюся саме з родинами, які втратили, і втратили там особливо дітей, я була дуже здивована, і це так, ну, дуже багато людей про це. Це не є, ну, як, тут не про норму, да, але дуже часто про це говорять, що найважче це насправді вранці. Коли ти прокидаєшся, ти відкриваєш очі, і ти, немов, знову з цією втратою стикаєшся. Ти розумієш, що ти прокидаєшся в цьому світі, де, не знаю, найближчої людини немає. І ти, немов, робиш цей крок, і ти не можеш його не робити. Це такий найболісний, мабуть, період, да, і те, що батьки дуже часто говорять, що важче ввечері, там окей, але там ти заклопотаний якось. А от вранці оцей, він не дуже усвідомлений, але він свідомий цей вибір. Ну, окей, я обираю, немов, тут залишатись, і це дуже, дуже боляче. Це дуже, ну, це той період, коли це дуже важко. Ось.
Кожен ранок відкриваєш очі, і по новій, типу, ти починаєш пригадувати, типу, ага, то. Тобто я зараз от тут.
Да, я тут, але тут вже не як це вже не те тут. Да, тут це вже не це життя. Ну коротше, оце і тому, ну чого я в цей момент про це кажу, що злість, мені здається, така реакція, коли взагалі навіщо там, що там у нас по злості, да, що вона там, де нам щось не подобається, або там, не знаю, потреба не задовольняється. Да, тобто, і злість це реакція на те, що відбувається, мені не підходить. Ну, але ж це об'єктивно, що кожного дня я буду прокидатись. Мені не дуже підходить те, що тут немає, там, не знаю, людини, яка була частиною мене, якщо це там дитина, наприклад, да. Тому, ну, злість, вона є нормальною протягом всього періоду, і це буде злість в різних формах, це може бути злість на себе, там, це може бути провина, це дуже важливо, до речі, розуміти іноді, що є в нас, ну, такі базові немов емоції, а є відчуття, да, почуття, такі, які більш комплексні. І от провина – це таке, як почуття, але в важливому елементі, немов складу, там є злість. І просто вона розгортається на себе. І насправді, коли ми розгортаємо її на себе, то це є не дуже конструктивно. Бо людина може від цієї провини розуміти, да, щось там робити таке, що там може шкодити, заважати, ну, тобто якісь такі деструктивні речі. І якщо я розумію, що це злість, то тоді я можу, немов там, хоч трошки призупинити, сказати, окей, я зараз в злості, ну, тобто я зараз в такому стані, щоб не руйнувати те, що залишилось там навіть там від себе. Да? Тобто етапів якихось нема, але оці, те, що там раніше називали стадії, або там зараз, тобто ми можемо говорити про те, що є певні прояви, певні емоційні стани, які люди описують, і це є все нормально. Ну, єдине таке правило, що переживання горя і втрати є індивідуальним. Це, мабуть, єдина така важлива річ. Да? Бо там ще, знаєте, така може бути складність, якщо говорити про ці етапи, що з одного боку, немов я, наприклад, як психотерапевт, якщо я орієнтуюсь, то я тоді, знаєте, немов втрачаю людину в її стані, коли я думаю про те, куди її треба довести. Mm-hmm. Тобто, а, ну вже б мала була, ну що ж такое, вже б мала була б і там, не знаю, відгорювати. Да? Mm-hmm. Це перша історія. І друга, що така ж, може відбуватись, ну як ситуація і всередині людини, ну в сенсі, вона може сама, іноді так люди прям приходять, знаєте, умовно, пройшло вже там стільки-то років, а я все рівно не там. І це є правда нормальним. Що впливає на те, як буде відбуватись горювання, да? Це, по-перше, особистісні характеристики людини. Хтось, не знаю, більш ресурсний, хтось менш ресурсний. Друге, це досвід, тобто досвід втрат, досвід того, як я могла впоратись, якісь копінг-стратегії, які в мене були приклади. Наприклад, якщо я, не знаю, з якогось там міста або місця, там, де були сімейні якісь такі цінності, релігійні, і люди транслювали, бабусі, дідусі, батьки, вони транслювали, як це можна переживати, це одна справа. А, наприклад, якщо я з якогось там, це дуже часто, тобто це я не кажу, що так воно прям є, але дуже часто так відбувається, якщо це такий якийсь там мегаполіс, і люди так трошки відірвані, да, там, від якихось там звичок, від яких там обрядів, там щось таке, то там, правда, ми такі, ну окей, як це, move on, да, тобто рухаємось далі, і там буде інша копінг-стратегія. Там буде, скоріш за все, копінг-стратегія це зупинити, відкласти, тобто це другий елемент, наскільки в мене був там досвід особистих втрат і стратегії, які були третій, це просто стосунок, бо ці втрати залежності від того, які в мене були стосунки з цією людиною, які були стосунки напередодні, там це можуть бути якісь не дуже однозначні історії, бо там також і любові, і страждання, чогось там ще, ну, тобто це також впливає. І особистісна така характеристика, зараз дуже багато про це говорять, як теорія прив'язаності, наскільки сама людина під час свого формування, там, перші декілька років, це теорія прив'язаності Болбі, скільки вона схильна може відбудовувати ці зв'язки, взагалі, близькість формувати. І там також це впливає. Тобто, якщо я близькість, там, мовно, не дуже формую, то тоді ця втрата буде якось так проходити, як не так не глибоко. Так, да. Але я тоді не формую якісь такі близькі стосунки. Ось. Тобто, там треба дивитись, там він розділяв декілька там типів цих прив'язаностей. Ну, тобто, це така дуже комплексна. Але якщо говорити про те, що відбувається прямо умовно тут і зараз, да, то це важливо, ну, бути поруч з людиною, чути людину і, не знаю, підтримувати. Да. Можна виділити декілька основних етапів щодо саме супроводу, що важливо розуміти, наприклад, що з моменту втрати до там, це так настільки умовно, тобто це плюс-мінус, десь до 2 місяців, мабуть, бачите, люди були такі дуже-дуже мудрі, не знаю, чи вони були розумні, але дуже мудрі, да, в нас ця ідея є про 40 днів, вона ж звідки взялась, то приблизно до 2 місяців, це стадія перша взагалі шока, або такого прям, таке слово іноді використовую, оговтання, ну, тобто взагалі, ну, зрозуміти, там ще ми навіть не говоримо про прийняття, але, тобто, про, ну, да, прийняття і усвідомлення.
Тобто, що взагалі відбулося.
Да, але просто от ця ідея, що мій світ зламався, пішов навпіл. Тобто, от щось відбулось. І це такий як шокова така реакція. Ну, це от одна буде підтримка. Це коли ми не розгортаємо емоції, ми там не йдемо в якісь такі там. Ми просто супроводжуємо така кризовий супровід. Потім другий там приблизно десь до то, 6 місяців. Це правда, там ми працюємо над прийняттям, і ми так вже торкаємось цих емоцій. І десь приблизно, вибачте за те, що я кажу, як це якісь такі немов терміни, але це не має бути, що так там до року. Це коли, чому рік, до речі? Бо це період, коли я проживаю те життя, яке було до того, але без цієї людини. Тобто я зустрічаюсь зі святами, звичаї якісь в родині, як є перебудова.
Типу як такий цикл проживаю цикл, повністю так, без,
так,
цієї
так, без цієї людини. Mm-hmm. Бо що там ще відбувається, чому такий страх? Бо я не знаю, як жити по-іншому поки що. Трошки так я про контекст війни подумала, да, що чому mm-hmm. там в нас це такий важкий там період був там самого початку, бо ми не знаємо, як в цьому. Зараз ми вже знаємо, на жаль, на превеликий жаль, як в цьому жити, да, і ми так вже виживаємо. Але оце, мабуть, така штука, що ми не знаємо, як жити в цьому, і тому це там умовно рік. Тобто, і це вже є таке нормальне горювання, коли ми прям говоримо про емоції, про стосунок. Основна задача, коли ми говоримо про підтримку людей, що переживають гори, це зробити такий, знаєте, човник, або зараз спирається на таку ідею двокомпонентну, да, дволінійну, що в нас є життя пов'язане, стосунок пов'язаний з людиною, якої немає, з близькою людиною, якої немає. І в нас є наше життя, там, умовно, завтра. І нам важливо це зробити так, щоб обидві ці полюси, вони були. Якщо ми говоримо про людину, яка втратила, да, близьку людину, і якщо, наприклад, я думаю чи говорю про цю людину, якої немає, то для мене, наприклад, дуже часто орієнтир – це про те, щоб моє життя в цьому місці не зупинялось в якому плані, щоб я могла говорити, щоб я жила поруч з спогадами, з почуттями, які в мене виникають, коли я говорю про людину, якої немає, про близьку. Так, мені дуже хочеться, знаєте, кожного разу зупинятися. Це не просто якась така безособова людина. Це дуже близька людина. Це людина, яка, можливо, не забрала півсерця, коли пішла. Ну, це мої слова, просто людина, яка немає, це не просто якийсь mm-hmm. такий вислів. Тобто це, мені здається, дуже важливо, що коли я живу, я можу жити і там, ну, не згадувати, я можу в цьому місці, там, де це стосується моєї близької людини, якої немає, я також живу. То я, немов, не зупиняюсь. Тобто, що це стає частиною мого життя. Це не те, що я прям там, ну, знаю, зациклююся, бо лише про це живу, але я поруч з цим живу. Це, мені здається, також дуже важливо. І це те, що, ну, можна там, я б там виділяла як протікання, переживання втрати, вибору, горя в такому, немов, нормальному достані. Іноді там ще відбувається таке трошки викривлення, що люди відчувають біль, і їм здається, що саме цей біль зв'язує.
Типу, що це як єдиний такий зв'язок, да, який тримає.
Ну, да, особливо, якщо там, наприклад, ця дитина або людина там хворіла чи ще щось. Да. Mm. І іноді вони прям кажуть, що я боюсь, що коли цей біль пройде, то немов зв'язок пройде. І мені здається, це дуже важливо, щоб нас зв'язували з близькою людиною. Ну, не лише біль, бо там дуже багато і теплого. І в цій новелі він так красиво про це говорив, що ось там якісь спогади з дитинства, там як вона приходила ця дівчинка перед сном. Але це може відбуватись вже, ну, набагато пізніше. Бо спочатку там, правда, дуже багато болі, і люди, ну, прям пам'ятають. Іноді батьки прям кажуть, що я, окрім того, як ми, наприклад, були в лікарні, нічого не пам'ятаю. Але це неправда. Mm-hmm. Тобто вони пам'ятають, я думаю, все.
Це так найбільш такі але шокові, це, яскраві, да, останні.
Да, mm-hmm. да, да. Я так трошки mm-hmm. намагаюся згадати, чи все по тому, що ви так запитали, я відповіла про етапи, немов відповіла, mm-hmm. про емоції, немов відповіла, як жити. Тобто біль він буде, але він може бути іншим. І такий, ну, якщо там говорити там далі, там ми переходимо там умовно до сенсів, там до відродження, до побудови там життя. Але мені здається, що також можна на що звертати увагу, як цей біль або цю провину, немов, трансформувати або перебудувати в якусь умовну дію. Так, ці спогади або ця близька людина, вона може жити в моєму серці з болем, а може жити, продовжувати, немов, своє життя в книзі. яку я напишу.
Я знаю, що в фонді таблеточки є така традиція, День пам'яті, здається, він називається. Да. І ми про це згадували. Чи можете розказати щось про цей день?
Я прийшла працювати в фонд у 2021 році. Mm-hmm. Пересень-жовтий, а й потім було повномасштабне вторгнення, mm-hmm. і за цей період, на жаль, не відбувалось. Mm-hmm. Да, але цього року це має бути. Я можу трошки розказати, як я розумію, це такий день, коли приїжджають батьки, які втратили дітей, і там є такі певні обряди. Ну, наприклад, який я знаю, така традиція є. До речі, 10 січня, наприклад, це день пам'яті дітей. І я знаю, що є така традиція, коли батьки, які втратили дітей, вони ставлять на підвіконня свічку і запалюють. І це так, що умовно там ти можеш побачити, ти можеш зрозуміти, що в цьому болі ти там не один. В сенсі, що ти бачиш ці свічки, які горять у віконцях, і зрозуміти, що є також люди, які переживають саме те, що і ти, наприклад, переживаєш. І, там є певні заходи, там або, наприклад, дерева саджають, або якісь такі речі. Перша ідея це зробити якусь дію продовження життя в пам'ять дітей. А друга – це, звісно, поспілкуватись серед тих людей, які пережили те ж саме, що ми не можемо говорити про те ж саме, але такий схожий досвід. Да. Угу. До речі, це так дуже цікаво, знаєте, що люди, які переживають певний досвід, є такі речі, які, наприклад, люди, що не переживають, вони можуть говорити, але ті, що переживають, вони там жодного разу не скажуть, там, умовно, я тебе розумію. Ти не можеш розуміти того, наскільки там це боляче, навіть якщо вони пережили втрату дитини. Це такий же досвід, він не такий, він кожного особисто. І це так цікаво, що ми, люди, які були в цьому, вони розуміють, що умовно не треба казати, або як воно по-іншому, ніж коли ми там підходимо і щось відгукуємось.
Тобто виходить, що важливо, по-перше, робити дії, трансформувати, це не заклякати і не тримати зв'язок з болем, а будувати начебто новий зв'язок з життям. І в цьому знаходити підтримку людей зі схожим досвідом. Чому це так важливо? Чому важливо бути от в групі підтримки? Чому, наскільки це ефективніше, ніж якщо людина працює там от сама, сам на сам з цим горем, наприклад, з терапевтом? Чому існують групи підтримки? Бо я знаю, що в таблеточках це такий формат груповий більше роботи.
Да, індивідуальний, груповий, він відрізняється. На груповому форматі дуже часто відбувається таке, що якщо я працюю індивідуально, все, що я можу сказати людині, це те, що з тобою відбувається, це нормально. І це почути один раз, другий, але ж один раз в мене навіть був такий досвід, коли я людині дала книжку по роботі з втратою, і вона каже, з тобою все нормально, тобто те, що ти відчуваєш, це все окей. Потім, коли ця людина почав читати, і він приходить, каже, я отам прочитав, і це прям як про мене. Але це такий, знаєте, досвід, немов я така людина, яка сижу, і моя задача підтримувати.
Ви так кажете, тому що тебе робота така.
Робота така, Тобі так сказали це казати, умовно. Але те, що відбувається на групах підтримки, дуже часто, що там потім батьки або учасники діляться, що коли я чую іншу людину, яка описує свій стан, і я чую, що це те, що я би сказала саме такими словами. Я чую, що це те, в чому я знаходжусь. І тоді це розділення, воно відбувається, розділення в сенсі як пережиття разом, спів пережиття. Mm-hmm. Воно відбувається природнім шляхом таким, що правда. Тобто це не те, що мені сказали, з тобою все окей, а я почула людину, яка така ж, умовно, сама, бо в неї переживання дуже схожі. І це мене робить вже не такою відокремленою. Взагалі, при пережитті втрати один з елементів, який відбувається зі змін, це те, що людина дуже хоче усамітнення, і це є природньо, це є нормально, але іноді, коли вона потім з цього усамітнення, трошки виходить, і якщо вона не знаходить такого співрозуміння, то це усамітнення може дуже сильно утримувати, і людина починає вести прям такий дуже самотній, спосіб життя. Вона не адаптується, не проростає, в соціальні якісь там структури, і вона залишається на самоті. І якщо це говорити про якийсь період, то це є нормально, знаєте, як я кажу, іноді віддалитися для того, щоб залізати рани, в сенсі там піти в якусь таку кімнату, або як це раніше були ці печеру, в ліс. посидіти і погорювати, да, ось на самоті і вийти потім обрати це життя зі своїм новим сенсом. Це є природній процес, але іноді, коли цього болю багато або не було достатньо ресурсу там тощо, тоді там людина може залишитись і це призводить до зупинки життя, можливо, не фізичного, але...
Таку завмирання такого. Да. А оцей момент, коли після цього моменту усамітнення людина виходить знову, начебто потрошку повертається в соціум, дуже ж різна реакція соціуму є на те, як люди проживають втрату. Тому що часто так дивишся, немов би є якась правильна стратегія проживання, а коли людина, наприклад, втрачаючи дитину, йде робить там, не знаю, манікюр, або йде п'є каву, або ходить в кіно, то типу, як ти можеш, в тебе ж таке горе. І як бути за цими різними реакціями і, не мов би, цим правильним горюванням і правильною копінг-стратегією з горем?
До того моменту, як я почала спілкуватись з людьми, які переживають таку сильну втрату, і коли вони почали... Ну, я думала, що такого не може бути. Ну, прям правда, що хтось підійде і скаже, в сенсі, ну, там, ти зробила манікюр. І коли ці батьки мені розповідають, що, ну, таке прям є, ну, жахаюсь, знаєте. Знову ж таки, де, якщо повертатись до цього твору, там було так красиво показано, як немов психіка, не знаю, усвідомлення, да, що немов в мене є оцей біль. І в мене є так, яблуня.
Да, починає, є ця краса весни, краса. І він не може не милуватися цією красою.
Або є жінка, яка підійшла, і я відчуваю в цей момент якісь емоції. Насправді це так і відбувається всередині, тобто це такі два полюси. Умовно, там не людина, як свідомість, вона стоїть між цими двома і так, умовно, а що тепер є реальність? Але реальність, вона така об'єднана, да? Якщо говорити про ту людину, яка переживає втрату, щось там робить, і до неї так підходять, то ви можете повною відповідальністю, без крапельки, провини, чи там чого ще сказати, іди в ліс. Ну, прям правда, бо це люди не знають, крізь що ця людина проходить кожного вечора і кожного ранку. Люди не знають, що ця людина відчуває, коли вона приїжджає на кладовище до своєї дитини. Люди не знають, чим вона стикається кожного дня. А можливо, вона це робить через те, що там, не знаю, її син сказав: мама, ти маєш завжди мати красивий манікюр. І вона це робить як пам'ять про там сина чи про свою доньку. Тому ви точно можете казати, це в цій ситуації ви та людина, яка потребує підтримки і розуміння. Ви маєте право там, не знаю, відчуття злості мати, дратування, whatever, будь-що. Це, ну, ваше право. Якщо говорити про тих людей, які там хочуть якось допомогти і підтримати, ну, слухайте, ви можете бути просто поруч, ви можете не вислухати. Іноді буває цього болю дуже багато. Але дивіться, коли воно буде багато, насправді, коли ми чуємо якусь історію, то там, скоріш за все, зараз я так трошки, мабуть, для того, щоб було зрозуміло, що відбувається в голові, там, емоційно, там, психіці людини, яка чує якусь історію, скоріш за все, вона стикається зі своїм досвідом і, можливо, зі своїми страхами, там, чи чимось ще. І іноді так буває, мені так здається, принаймні, можливо, це я їх намагаюся захистити, да, там, якось зрозуміти, що ця реакція може бути, вибачте за тавтологію, реактивна. Ну, тобто, я не розумію, що мені стало страшно, коли я почула там, і я, щоб захиститись, кажу, та ну, ладно, або там, та вже там забудь.
Не розстраюйся.
Не розстраюйся, да.
Це буде добре.
І, можливо, це ті слова, які вона, мовно, ця людина собі хотіла сказати, ну, тобто, зараз, да, там, ой, ну, не розстраюйся. Але, ну, тобто, це така дуже реактивна штука, і вона може дуже приносити там біль. І там є, мабуть, ще такий один елемент, що та людина, яка переживає втрату, біль, насправді, я не думаю, що там може бути прям якесь правильне слово. Бо будь-що, воно не те, що не перекриє, але воно не буде таким, щоб якось змінило щось. Угу. І тому правда може бути так, що там або переживай, або не переживай. Ну, тобто все буде викликати. Це не те, це не вплине на ситуацію. Але якщо ви будете поруч, і якщо ви будете знаходити сили, щоб навіть якщо там ця людина роздратувалася, або там ще щось, просто іноді вони там пишуть повідомлення, як ти, а як я можу бути. Але я поруч, я є, ми можемо поговорити. Ну, можливо, це те, що можна якось індивідуально знаходити якісь способи і витримувати. Але також дивіться, чи є у вас ресурс, щоб витримати, бо там болю може бути дуже багато.
коли ти казала про це роздвоєння свідомості, що є начебто оцей момент втрати і є момент зіткнення зі смертю, тим, що людина, дитина в цьому творі, наприклад, дитина помирає. І в той же час у головного героя він відчуває дуже багато різних відчуттів, станів, емоцій, які пов'язують його з життям. Він помічає красу яблуні, яка цвіте, він відчуває бажання, такий потяг до своєї дружини, до своєї жінки, він дивиться на неї, і вона йому подобається, він захоплюється нею, її красою, там її витримкою. Далі ще є момент, коли він начебто подумки продовжує розмову зі своєю дитиною, і він жахається від думки, що він собі каже, що я запам'ятовую це, і потім, можливо, я про це напишу. І він жахається, що немовби дивиться на це з такої, думає про роботу взагалі, намагається це ще
матеріал,
зі своєї ідентичності подивитися. Що допомагає людям робити вибір на користь життя? Що допомагає не обирати бути в зв'язку з болем, в зв'язку з людиною, яку вони втратили? Бо інколи люди в цьому дуже закриваються і там продовжують говорити з фотографіями, не виходять з дому, обривають всі соціальні контакти і не дають змоги навіть іншим людям якось бути в їхньому житті, там достукатися, там не відкривають двері, приймають ніяку допомогу, не виходять на контакт і немовби обирають бути в смерті, бути в горі. А в інших випадках люди розуміють, що та це втрата. Вони відгорювали, і вони продовжують рухатися, продовжують робити якісь ці нові надбудови. Що є оцим фактором, який допомагає людям зробити вибір в користь життя?
Я б, мабуть, тут сказала те, що немов не обирають, а обирають і відчувати біль, і жити. Ну, тобто, от це прям, ми вже казали, що це біль, він буде. Тобто, це дуже важливо, бо іноді, коли воно звучить або-або, тоді людина, це як я, окей, тобто, якщо я від болю відмовлю, тобто, я і не буду, не знаю, мати цього там спогаду чи там стосунку, то я готовий цей біль, Що допомагає? Якщо прибрати таку внутрішню, в принципі, там, інтенцію до життя, бо, правда, є такі люди, наприклад, які в якийсь момент там не знайшли сенсу або там ще щось, і тоді це може бути або схильні до такого депресивного досвіду, то тоді це може бути ще одним таким поленом в те, що окей, чи варто взагалі тут залишатись.
Тобто ще й це. Точно життя не має сенсу.
Іноді прям ці люди, які говорять про безсенсовість, суїцидальність, або такі, настрої, думки. Іноді, тобто там є декілька таких внутрішніх страждань, але одне з них це те, що, ого, ще одну втрату я не переживу. Це з одного боку про те, що я більше не витримаю, і це означає, що зараз такий великий біль, що я вже не витримую. І друге, що це іноді може бути як не повернення контролю, що окей, я не можу контролювати того жаху або таку велику ідею, як смерть, але я можу контролювати, як я піду. Це така ілюзія, в сенсі воно не є правдивим, але таке викривлення може бути, на жаль. То якщо прибрати оці ідеї, мені здається, що може бути таким допоміжним, підтримуючим, це прийняття, оце таке розуміння, коли я свідомо чи підсвідомо бачу або розумію те, що зі мною відбувається, воно є нормальним. Що може цьому сприяти, окрім груп підтримки, чи ще щось? Книжка, яку я прочитала, наприклад, оця новела, і людина читає, і вона розуміє, що вона бачить, що окей, хтось пережив, і то, що він описує, також отак мечусь між реальністю і нереальністю, я не розумію, що зі мною відбувається. Фільми, коли люди дивляться і, допроживають якісь такі втрати, тобто нам це допомагає якось. І, звісно, розділення, мені здається, що це те, на чому саме стоїть, психотерапія, що для того, щоб якась емоція пережилась, кожної емоції є початок і є кінець. Це є правда. Але вона стає нескінченною тоді, емоція має на увазі, коли ми її не переживаємо. Коли ми її не розділяємо. От як це пояснити, це дуже важко насправді. В мене є таке, можливо, просто як по метафорі ви побачите або зрозумієте, що я маю на увазі. То я, наприклад, можу говорити про те, як я зараз візьму якогось там смачненького кексика, да, або там якогось там тортика, і я його кладу, і от я відчуваю цей смак, і там я відчуваю, як в мене там якісь гормони починають. А інша справа, коли я візьму цей тортик, його лупану, і така, о, ну це ж зовсім інша справа. І от мені здається, це те, що відбувається. Тобто ми можемо про це говорити, і ми можемо це переживати поруч з кимось, і це розділяти. Оце те, що може допомагати, коли людина з кимось це розділяє. Бо, знову ж таки, є такий підхід, до речі, психотерапії, який базується, я не вивчала його, тобто, я думаю, якщо там люди користуються, то він якось працює, да, але він базується на тому, що можна пережити, ну, самому. Але, ну, в будь-якому випадку, ми ж там вступаємо в контакт з якимось образом, там, листи, наприклад, іноді люди пишуть, да, там, комусь, та щось відпустити, але я в цей момент вступаю у взаємодію, ну, з там образом, там, людини, якої немає, да, тобто, це вже є взаємодія. У мене такий більше підхід, де прям, правда, мені потрібна інша людина. Я так вірю в те, що ми такі соціальні істоти, і нам потрібні інші люди для проживання разом цього. Мені здається так, що якщо я можу цей досвід з кимось розділити, побути, або іноді навіть, до речі, щоб так вас прям там не лякати, що прям треба кудись там бігти, іноді навіть це можна бути поруч з іншими людьми, але, ну, в такій взаємодії, коли ти переживаєш це відчуття. В мене якось був такий досвід декілька років назад, це був 20-й рік, коли ковід був, і щось, це був червень. Коротше, я прокидаюсь вранці, і просто в мене починає плакати. Нічого не розумію, я просто плачу. До речі, це також такий важливий елемент, якщо ви, ну, не зупиняєте те, що робить тіло. Цю ідею я підслухала, чесно, підслухала у екзистенціалістів, екзистенційна психотерапія. Франкл, мабуть, ви чули про там логотерапія екзистенційна. Там така була ідея, що якщо ми будемо спостерігати, будемо уважні до тіла, ми зможемо побачити або зрозуміти, що воно робить, або що відбувається з душею. Іноді, знаєте, коли там, ну, людина щось там розповідає, і тут, не знаю, з'являються якісь емоції чи сльози. І так це означає, що твоє серце, твоя душа зараз плаче. І ми можемо тут зупинитися і просто побути в цьому, що ти зараз плачеш. І це окей. Ми відчуваємо якісь емоції. Це ж нормально плакати, коли хочеться плакати, або коли ти втратив близьку людину. Ну, це ж, немов, нормально. І якщо ви просто будете собі це дозволяти, тобто це не означає, що я прям, знаєш, так сіла, така, всі відійшли, я зараз плачу. Ні. Ну, і цей приклад, який я почала наводити, да, що я прокинулась вранці, я почала плакати. Ну, окей, я там собі плачу. А в мене в цей день було декілька груп, ну, зустрічей, да, на яких я була учасниця, я приходжу, кажу, я не розумію, чого. Але щось я там плачу. І от просто, немов, таке моє буття поруч з людьми і те, що я собі дозволяла бути цими сльозами, тобто я себе не зупиняла, я не робила надзусилля, а, до речі, це те, що може іноді ускладнювати. Коли я роблю надзусилля, щоб бути якоюсь, і я, немов, до речі, це іноді люди прям кажуть, я надягаю маску, і я відходжу, і тоді я, правда, я не розділяю цей біль, ну, тобто я його не проживаю, бо я в цей момент показую лише один бік. Мені здається, це такий образ з цього лист, да? Як називається правильно, фарбований?
Фарбований.
Лист, да? Що він так, немов, один бік показував. Да?
Та він на себе одягнув, типу, новий образ, і я такий.
Да. Ось, а насправді, ну, там всередині мені болить. І тоді, правда, це не є, ну, таким, що люди відзеркалюють, якось там рефлектують, ну, тобто помічають навіть, я це не розділяю. І тому ця частина, вона так і залишається. Вона залишається такою, як застиглою, немов. То якщо я просто дозволяю собі бути, і це не обов'язково, що я буду про це говорити. Знаєте, ми іноді на групу прямо кажемо, ви не маєте нічого казати. Ви можете нічого не казати. Просто будьте, будь ласка, з нами. Якщо там зараз говорити про онлайн, то, мовно, не виключайте камеру, щоб ми не переживали, що там з вами відбувається. Але, правда, ви можете бути так, як вам зручно. Просто будьте, будь ласка, тут. І це також може допомагати і підтримувати, коли ми, немов, не ховаємо. До речі, ця от складність, вона, ну, будується тоді, коли ми прям якусь частину себе почнемо ховати. І тоді це стає прірва, тоді це стає такий сумнів, а тоді я хто? Я тоді отой чи отой, бо це тоді не цілісність така.
Типу, так, дві частини, два образи.
Да, дві частини, або іноді люди кажуть, я зі всіма, я... вру, коротше, да. Я не кажу правду, я не є природній, я не є той, ким я є, бо він відчуває всередині, наприклад, біль, але цього не можу розділити, і тоді правда в тому, що я є той, хто, ну, живе, функціонує, але ж мої емоції я відчуваю більше, і я можу навіть не помічати того, що я роблю, насправді там вони ходять на роботу, і вони насправді обирають жити кожного дня, але всередині, через те, що вони відчувають дуже багато болю, вони кажуть, я не обираю це життя. І оце така, ну, це не дилема, це такий, як розрив, така прірва, немов, між цими штуками, і наша задача їх, немов, об'єднати. Да, мабуть, це про те, що йдіть до людей. Ви можете не казати про те, як вам важко, але просто бути серед людей – це дуже, дуже важливо. Да? Ну, і, можливо, помічати або там слухати, як хтось повідає, або фільми, дуже багато зараз є таких історій в різних фільмах по втратам. Там. І, можливо, мені здається, що в нашому контексті зараз це буде більш природньо і менше може бути таких патологічних відкладених штук, бо раніше втрата була більш рідка, і якщо я відчуваю, що я... Вони були втрати, але не так багато, і не так багато про це говорили. Про смерть не говорили, до речі, це така прям, знаєте, велика тема, в сенсі, прям як нам легалізувати, як нам почати говорити про це, бо вона є. І якщо раніше там люди говорили, там, не знаю, на 90% про різні теми, і хтось переживав втрату, то він відчував себе... У мене, наприклад, так точно було, бо я так горювала так довго. І я себе завжди відчувала не залученою, не на 100% включеною, бо те, про що ми говоримо, воно не відповідає тому, що в мене там всередині. Потім, коли почалось спочатку в 2014 році, да, так трошки цього більше, а потім, коли повномасштабне вторження, да, немов почалось по-іншому дихати, бо о, я, ну, нормальна, але складність тепер така, що там моя втрата, вона інша, да, вона там не через ті події, що відбувається, така, блін, опять невчасно, да, що ж таке? Але принаймні оця ідея, що я...
Ну, нормалізація. Да, та, да, про це, нормально говорити, да, про втрати, про
смерть.
Про це
багато говорять, да, і тоді я себе відчуваю, да, в контексті того, що відбувається. Бо так я себе відчуваю поза контекстом. Я приходжу на роботу, там контекст один, а в мене болить. Я приходжу, не знаю, там в родину, там контекст один, там, не знаю, свято якесь, а в мене болить. І ми, наприклад, не... До речі, це дуже важлива штука, якщо говорити про родину або, в принципі, про взаємодію. Одним з таким великим шаром, про який важливо нам не забувати, це різні традиції. Люди можуть самі для себе створити. Це спочатку це буде дуже важко. Правда, як це сісти і всім спочатку це, мабуть, не говорити, а мовчати про той біль або про ту людину, ну, якої немає. Але насправді це дуже важливо, бо тоді ми продовжуємо бути поруч, немов, з цією людиною. Ми, по-перше, ми робимо для нашої свідомості, підсвідомості, для психіки таку штуку, що трошки почекай, і в тебе буде час на те, що робить психотерапія, да? Потримай трошки це в собі, і ти потім прийдеш до людини, і ти розповіси про те, там, не знаю, як тобі важко, або що з тобою відбувається. І тоді в нас ці емоції стають не такими прям якось великими, або ми їх тримаємо, тримаємо, тримаємо 3 роки, а потім все, в нас там емоційний...
Накатує.
Да, накатило, або емоційний якийсь рив, або там панічна атака, або щось таке. Воно формує для психіки контейнер, один момент, а другий, що і у цього періоду є завершеність. Один з елементів втрати, особливо якщо це така велика втрата, вона пов'язана з тим, що в неї немає меж. Можливо, ви іноді помічали, коли говориш з цією людиною, то вона прям може говорити, не знаю, годинами. Але вона буде говорити годинами, якщо вона не відчуває, що її там чують. Ну, тобто, що там є якесь завершення. Бо насправді, коли ти людину підтримуєш, легалізуєш, не знаю, нормалізуєш якийсь процес, ну, прям правда, щиро, без ідеї там, ну, зупинити це, то в якийсь момент... Ну, вони, ну, трошки видихають, і вони починають говорити і про життя, вони починають говорити і про те, що відбувається зараз. Але, ну, якщо там, ну, цього не відбувається, то правда, вони можуть там знову і знову. І оця ідея, що в горі немає меж, тобто, і це тоді ці традиції, вони, окей, в нас буде година, там або 2 години, ми зберемося з цією родиною, в нас буде 15 хвилин, і ми про це зможемо поговорити. І це також дуже, це дуже непросто спочатку, особливо, це дуже болісно. І ще, мабуть, такий важливий елемент. Момент про родину хочу сказати, що коли ми переживаємо втрату, це дуже непросто, особливо непросто з найближчими людьми. І якщо так склалось, що в родині є близькість, люди можуть про це говорити. Але дуже часто, навіть якщо є близькість, така хороша ознака, да, коли люди не починають цю злість проявляти один на одного, дивіться, тут в цьому немає нічого поганого. Бо насправді те, що я проявляю злість на комусь, це, ну, свідчить ще й про те, що в мене доволі високий рівень, ну, там, довіри, безпеки до цієї людини. Ну, тобто, що
я можу з тобою позлитися.
Да, з тобою, або я можу бути таким, ну, тобто, я можу не надягати цю маску, а я можу бути такою, ну, як мені прям всередині. Да? Uh-huh. Але, звісно, з того боку також людина. Вона, скоріш за все, жива. Вона, скоріш за все, переживає також втрату.
І може це по-іншому якесь проживання, не таке, як...
Да, і це може бути по-іншому. А якщо ще в родині, знаєте, як так відбувається, так дуже часто відбувається, що хтось горює, а інша людина автоматично, ну, не знаю, це може бути вибір, там, різні ознаки, да? Але вона включається в рятування цієї людини, то вона автоматично свою втрату, наприклад, як у нас там в родині, де так було, що коли мені було 14 років, батько помер, і мама, і от у нас там троє дітей було, да? Ну, ми всі почали рятувати маму. І це є нормально, ну, тобто, ми там за неї хвилювалися, втрата, але що відбувається, що з іншого боку, ну, там, наприклад, умовно, я там свої горювання кудись там відклала. Оце важлива штука, щоб ми, по-перше, знали про те, що та інша людина також горює по-своєму. По-друге, мабуть, коли ми не в емоційному стані, щоб ми могли сісти і домовитись. Взагалі в стосунках є така красива ідея про те, що це непогано впадати в якісь там емоційні стани або там умовно в дитину. Да? Але давай домовлятись, щоб це не було одночасно. Бо я зараз ображена, я тобі щось кажу з образи, погану річ кажу. Ну, але так вже вона і вилетіла. Да? І я можу цим образити. І якщо я ображу, і там ти впадеш в образу, ну і коротше, все, добрий вечір, ми там вже йдемо на розлучення, да? Давай тоді будемо домовлятися, що там зараз я так, але потім я так буду, не знаю, дорослою, що я витримаю те, що ти прийдеш і скажеш там, слухай, а мене образило це, а я злюся, або мені боляче. І мені здається, в родині це так дуже важливо, бо дуже часто так відбувається, це правда, що батьки горюють. Одна справа, коли вони були разом, поруч з дитиною вдвох, але це не дуже часта історія насправді. Дуже часто хтось заробляє гроші, а хтось біля дитини. І іноді так буває. Ну, ми говоримо, наприклад, там зараз, якщо там про паліатив, там з яким я працюю, то це
ще треба ремарку. Паліативні хворі, да. Це хворі.
Взагалі, паліативна це там, де немає лікування, там лише підтримка. Але у фонді таблеточки там у нас паліативна служба. Це коли це такий діагноз, який є в більшості невиліковним. І є такі, це онко, да, під ми. Тримаємо дітей, в яких є онкозахворювання. Бувають такі історії, коли з цим, наприклад, діагнозом можна жити. Там є такі в нас дітки, які вже дуже багато там в ремісії, але іноді це так буває, що там цей час не довгий. Ну, так може бути, що ця злість, яку люди відчувають під час втрати. І, наприклад, той, хто був весь час в лікарні, він може відчувати злість, що ти не бачив того, що бачив чи бачила я. В тебе на руках твоя дитина не помирала. Це дуже, оце як він описує в цій новелі, до речі, що з одного боку він хоче бігти. Я думаю, це такий як шоковий стан. Але, скоріш за все, там він другу реакцію описує, що я не можу звідти вийти, я не можу відірвати очей. Правда, так відбувається, що коли ти просто кожну секунду сидиш, дивишся, там ці останні вдохи, коли робить дитина. Це може бути, ну, годинами, але правда, це не можна звідти вийти. Ну, тобто важливо бути поруч. І одна штука, що ці батьки, які були поруч, вони приходять і в них, ну, злість, бо я це бачив, і ти цього не можеш розділити. А інша річ, ці батьки, наприклад, які не були поруч, вони не знають всього, там, не знають цього жаху, вони не спілкувалися з лікарями, тобто які лікарі там прям кажуть, наприклад, прямим текстом, що, ну, це неможливо. І вони, як зі свого незнання, можуть, ну, умовно казати або транслювати, що чого ти умовно, знаєте, не врятував. І оце може те, що бути на розкол. Одна штука – це коли люди розуміють це все, і все ж таки вони по-різному переживають, да? Там хтось переключається, хтось зліться, що а чого ми не можемо поговорити, а тому важко там, наприклад, говорити. А інше, коли це прям такий розрив саме через те, що люди відчувають злість, але вони її спрямовують один на одного, немови. Це дуже важко, бо насправді це те, що їх об'єднує, це така втрата, це такий біль. Ну, і тоді, якщо ми легалізуємо, тоді, якщо якщо ми знаходимо місце і час на те, щоб про це говорити, і якщо ми розуміємо, що наш біль – це є любов, що в цьому є якісь речі, в яких ніхто не винен об'єктивно, або навіть якщо там винен, тут не дуже буду згодна з цим, я вважаю, що такий, знаєте, як довід, який я іноді кажу, коли там батьки кажуть про свою провину, провина – це є нормальним, коли ми переживаємо втрату будь-яку, що кажу, окей, якщо там ви там провину відчуваєте, то якщо було б щось, що ви могли ще зробити, ви б це зробили? Вони кажуть, звісно, я кажу, окей. Тобто, і це як таке, знаєте, підтвердження, що те, що я робив, це не те, що я, щоб так відбулось, я чогось не знав там, але це не те, що я це роблю для того, щоб це відбулось, мабуть, це, да, що ритуали, говорити, бути серед людей, помічати, коли хтось переживає таке ж саме. Або іноді, до речі, підтримувати, да, також люди трансформуються в те, щоб піти комусь допомогти, підтримати, бути поруч. Але тут важливо, щоб своя ця втрата була не така гостра, щоб не
зачепити.
Да, дистанціюватись при потребі.
Тобто виходить, що важливо пам'ятати при втраті, що там, де багато болю, там є так само багато любові.
Навіть більше, да.
Да. І важливо, може допомагати бути серед людей зі схожим досвідом, в тому числі, говорити і створювати безпечне середовище, де людина може проживати ці відчуття, не відкладати їх, не одягати якусь соціально прийнятну маску, не намагатися просто цей біль заморозити, а дати змогу людині бути поруч з людиною, яка проживає ці емоції. Немає етапів і немає норми, не норми проживання горя, у всіх воно дуже різне.
На жаль, я не знаю, чи це було як це гарна чи погана новина. Але, на жаль, так, у нас є якісь орієнтири, але правда, такого прям етапності ми не можемо. Вони такі доволі індивідуальні.
Дуже дякую, що прийшла сьогодні. Ми записали цей випуск. Я дякую, що ви його послухали. Якщо ви вже задонатили на ЗСУ і у вас є натхнення підтримати ще один проект, можете зробити це з нашим проектом «Перефарбований лис» patreon.com/repaintedfox. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, в Instagram і Facebook. І почуємося в наступних випусках.